អាកោពិសេសមានលក្ខណៈខុសពីពន្ធធម្មតាព្រោះអាកោពិសេសដាក់បន្ទុកតែលើផលិតផលដែលបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតួយ៉ាងមានដូចជាផលិតផលថ្នាំជក់ដែលជាផលិតផលមួយប្រភេទធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ប្រមាណ 15,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកា649លានដុល្លារអាមេរិកនេះយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានលើកយកមកធ្វើការបង្ហាញដោយអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជានៅក្នុងវេទិកាយុវជនស្ដីពីអាកោពិសេសថ្នាំជក់នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024ផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីផលិតផលថ្នាំជក់នេះហើយជាប្រធានបទមួយលើកមកវែកញែកក្នុងវេទិកាដែលមានអ្នកចូលរួមដូចជាសិស្សនិស្សិតអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធផងដែរអ្នកចូលរួមវេទិកាម្នាក់គឺកញ្ញាសួនស្រីមុំនិស្សិតទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងយល់ស្របឲ្យមានការដំឡើងពន្ធអាកោពិសេសលើផលិតផលថ្នាំជក់ឬបារីដោយកញ្ញាជឿជាក់ថាកាលណាបារីត្រូវដំឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់នោះអត្រាអ្នកជក់ពិតជាថយចុះជាពុំខានតែជ្រុងមួយទៀតកញ្ញាយល់ថាបើសិនជាបារីត្រូវឡើងថ្លៃនោះអ្នកធ្លាប់ជក់នឹងងាកមកជក់បារីអេឡិចត្រូនិកវិញដែលប្រការនេះកញ្ញាស្នើឲ្យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ទប់ស្កាត់អំពីអាគ្រឿងត្រលេខតម្លិចនោះមួយដែរជាពិសេសក្មេងសិស្សសាលានៅបឋមឬក៏នៅវិទ្យាល័យអីគឺភាគច្រើនគឺគាត់អាហ្នឹងខ្លាំងខ្ញុំឃើញហើយដែលខ្ញុំតាមទាន់ថ្ងៃមុនមួយនោះគឺក្មេងគាត់ព្រោះអ្នកចរាចរខំអាយុ8-10ឆ្នាំហេតុអីនៅក្នុងកតាគាត់មានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងយកទៅជក់ហេតុអីអាណាព្យាបាលក៏អត់ដឹងនៅតាមសាលាគាត់តែបានឆែកទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាត្រូវទប់ស្កាត់មិនខ្ចីអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់ពពៀមនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងយុវជនតាមសាលានីមួយៗសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជួយពិនិត្យមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតឲ្យអាណាព្យាបាលតាមដានពួកគាត់ជាពិសេស
រីឯលោករ៉េតដារ៉ូនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិក៏គាំទ្រឲ្យមានការដំឡើងពន្ធបារីដែរព្រោះលោកយល់ឃើញថាបារីបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះសុខភាពពិសេសកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកយល់ថាយុវជនគួរជៀសវាងលើការជក់បារីនេះព្រោះការជក់បារីគ្មានផលចំណេញនោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងចំណាយថវិកាឥតប្រយោជន
៍ហើយបើចំពោះបញ្ហាពន្ធអាករខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចគឺអាចដំឡើងពន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយពីការប្រើប្រាស់បារីបានទាំងអស់គ្នាចំពោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាយុវជនមួយចំនួនមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់បរិយច្រើនអញ្ចឹងអាចថាមកពីតាមគ្នាឬមួយក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់នោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរតែឃើញច្រើនយុវជនមួយចំនួនដូចជាសាសាឡាអីគឺគាត់ប្រើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាបើអាចកាត់បន្ថយបានគួរតែឈប់ប្រើប្រាស់តែម្ដងក៏បាន
ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់មានប្រមាណ15,000 នាក់បើគិតក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួន40នាក់បានស្លាប់ដែលចំនួននេះមានអត្រាខ្ពស់ជាងអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺអេតជំងឺគ្រុនចាញ់និងរាករូសបូកបញ្ចូលគ្នាចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយសារការជក់បារីត្រូវបានរកឃើញថាភាគច្រើនបានកើតឡើងទៅលើអ្នកដែលមានចំណូលទាបតាក់ទងក្នុងរឿងនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺការដំឡើងពន្ធលោកចាត់ទុកថាវិធាននេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលថាជាវិធានឈ្នះឈ្នះហើយរដ្ឋាភិបាលបានទទួលប្រាក់ចំណូលពន្ធបន្ថែមនិងកាត់បន្ថយទុកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការស្លាប់ការឈឺការរបួសនិងពិការដោយសារការជក់បារី
វិធានការទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺដំឡើងពន្ធលើផលិតផលថ្នាំជក់បាទទី2ពង្រឹងការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងសាធារណៈទី3ការដាក់សារព័ត៌មានសុខភាពលើកញ្ចប់បារីបាទការដាក់សារព័ត៌មានសុខភាពអប់លើបារីគឺជាវិធានការអប់រំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយដែលចំណាយថវិកាតិចបំផុតហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ទម្រង់គឺមានន័យថាបច្ចុប្បន្នយើងហាមឃាត់នៅតាមវិទ្យុបាយធំធំយើងហាមឃាត់អស់ប៉ុន្តែសល់ប្រឡោះមួយគឺនៅកន្លែងលក់ហើយជាពិសេសគឺមានការឆ្មក់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពី នារីវ័យក្មេងដែលគាត់ចូលទៅតាមកន្លែងលក់អាហារឯជាដើមនោះទី5គឺយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ជាការសង្កេតរបស់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលោកជុលឃើញថាបរិយាកាសនៃការប្រើប្រាស់បារីនិងផលិតផលថ្នាំជក់នៅតែពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រការនេះលោកជុលថានៅតែជះផលអវិជ្ជមានទៅដល់សុខភាពក្នុងចំណោមយុវជនពោលគឺរារាំងដល់ការរីកចម្រើននៃអាយុសង្ឃឹមរស់ឬហៅថាអាយុមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺវិធានការហាមឃាត់ការជក់តាមទីសាធារណៈនិងកន្លែងធ្វើការនៅមិនទាន់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តទទូចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅការគ្រប់គ្រងការនាំចូលការផលិតនិងការបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរូបនោះបញ្ជាក់ថានៅពេលថ្លៃបារីកើតឡើងខ្ពស់នោះចំណូលពន្ធទទួលបានកាន់តែច្រើនហើយជំងឺមិនឆ្លងនឹងកាន់តែថយចុះបន្ទុកសុខាភិបាលក៏ថយចុះផងដែរ
ចំពោះការប្រមូលពន្ធវិញបច្ចុប្បន្ននេះពន្ធលើថ្នាំជក់រួមមានអាករពិសេស 20% អាករបំភ្លឺសាធារណៈ 5% អាករដឹកតម្លៃបន្ថែម 10% ពន្ធនាំចូលនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតដែលសរុបជាមធ្យមពន្ធលើបារីនេះមានចន្លោះពី 30 ទៅ 35% នៃថ្លៃបារីតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្រិតនេះនៅទាបនៅឡើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោក
ជុំវិញអាករពិសេសថ្នាំជក់នេះលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីអាករពិសេសថ្នាំជក់នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅពន្លឺនៃការដំឡើងអាករពិសេសថ្នាំជក់នេះដោយលោករំពឹងថានឹងអាចឡើងបានក្នុងអត្រា 25% នៅពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាង2លាននាក់ជំងឺចំនួន5ប្រភេទដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារថ្នាំជក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺឆ្លងផ្នែកផ្លូវដង្ហើមខាងក្រោមជំងឺត្បៀតតងសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺមហារីកសួតតងសួតនិងបំពង់ខ្យល់